Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преку интернет и на радио.
SPS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, народот Варанджери во Јуваранг, припадниците на нацијата Кулин и нивните минати и сегашни старешини. Добар ден, добре дојдовте на уште едно издание на SPS на Македонски. Денеска вторник, 17 септември, ќе ве води Ана Готалеска. Еве што подготвивме за денеска. Во вести од Македонија, ќе ги разгледаме реакциите во државата на неистакнувањето на македонското знаме на петочната средба во Софија помеѓу председателите на двете земји. Од домашните теми, меѓу другото, дали сумата во вашиот пензиски фонд е доволно висока за да си дозволите да се пензионирате? Слушнете што препорачуваат експертите пред да ја донесете оваа голема одлука. А подоцна имаме разговор со Јагода Здравеска-Котеска, која повеќе години работи како социјален работник и службеник за услуги за стари лица. Таа ќе не подсети за тоа што нуди Обштината на Уитлси под програмата за позитивно старење. А сега следуваат реновите вести од земјава и странство. Во овој билтен, тајната служба на САД соопшти дека федерален агент го спречил наводниот обид за атентат врз поранешниот председател Доналд Трамп. Оделовниот совет на Австралија велат дека промените во политиката на индустријските односи ги принудуваат работодавците да инвестираат во странство. Македонската председателка за неистакнувањето на македонското знаме на средбата со бугарскиот председател вели дека во интерес на успехот на средбата се воздржала од реакција. И бразилската звезда Даглас Коста се подготвува за своето деби во Сидни FC. На SPS на Македонски следуваат вестите за 17 септември. Јас сум Ана Коталеска. Премиерот Антони Албанезе ги обвини зелените дека действуваат со, цитат, незрелост и злоба, додека сојузната влада се обидува да ја донесе својата законска мерка за помош при купување на домови. Дебатата за планот, наречен Shared Equity Scheme, кој би и овозможил на владата да поземи до 40% од цената на стан на 40.000 квалификувани купувачи во текот на 4 години, беше одложен во Сенатот вчера и се очекува денеска да оди на гласање. Зелените велат дека законот ќе зголеми цената на домовите, а бараат и замрзнување и ограничување на зголемувањето на цените на кириите за да го подржат законот. Зелените бараат и укинување на така нареченото negative gearing, што се случува кога трошоците поврзани со поседување и издавање на имот го надминуваат приходот на истите. Ова создава даночна загуба што може да придонесе кон даночни заштети на други приходи на едно лице. Господин Албанезе вели дека другите партии не соработуваат на конструктивен начин.
The Greens and the Liberals and the Nationals have to decide whether they are just blockers or whether they're looking for a solution. And we're at the stage in the political cycle after 2.5 years where increasingly it would appear that the Coalition and the Greens are teaming up together to block things that are just common sense reforms.
Од тајната служба на САД соопштија дека, цитат, брзата акција на федерален агент спречила маж со пушка да добие линија на видок до поранешниот председател Доналд Трамп за време на наводен обид за атентат. Осумничениот 58-годишниот Райан Уесли Рауф е обвинет за криминално дело со огнено оружје во суд во државата. Рауф наводно се криел во близина на голф теренот на Трамп во Флорида, речиси 12 часа. Господин Трамп е неповреден и официјални лица велат дека неговата безбедност во неговиот дом во Мар-а-Лаго е на, цитат, највисоко можно ниво. Ова е вториот обид за атентат врз републиканскиот председателски кандидат во текот на последните два месеца. Генералниот обвинител на Флорида, Марк Лапойнт, вели дека Рауф се соочувал со неколку обвиненија, а бил осуден и за други криминални дела во 2022 и 2010.
According to the allegations in the complaint, a US Secret Service agent walking the golf course perimeter saw what appeared to be a rifle poking out of the tree line. After the agent fired a service weapon in the direction of the rifle, a witness saw a man later identified as Rauf fleeing the area. Rauf was later apprehended by officers. According to the complaint, Rauf was convicted of felonies in North Carolina in December 2002 and March 2010.
Повторно во Австралија од бизнис советот на државата велат дека политиките на сојузната влада го спречуваат развојот на државата, а голем број работодавачи планираат да инвестираат во странство поради промени во индустриските односи. Во говор што ќе се одржи вечерва, шефот на бизнис советот Брак Блак ќе каже дека Австралија станува помалку привлечно место за инвестиции. Советот ги представува некои од најголемите работодавачи во Австралија. Господин Блек вели дека даноците и новите правила за индустријски односи, како што се законите за право на исклучување, не им помагаат на бизнисите. Скот Филипс од инвестиционата советодавна група Motley Fool изјави за Sky News дека плановите на владата се воведени со добра намера, но може да се толкуваат како ризични.
I think the risk is that the government overstretches. You know, when you've got a 700-page piece of legislation about same work, same pay, for example, you've got to wonder how workable that is. The same with the right to disconnect. They're worthy goals. They're worthy aims. The approach is probably in the right direction. But conceptually, if you don't deliver growth to the economy and productivity, then perhaps we'll go backwards while trying to go forward.
Во ново објавен парламентарен извештај се апелира до сојузната влада да ја зголеми својата поддршка за Украина, вклучително во однос на војна и хуманитарна помош. Комитетот, предводен од опозицијата, даде 22 препораки, вклучувајќи повторно воспоставување на австралиска амбасада во Киев и давање приоритет на идни барања од Украина за испорака на јаглен. Во истрагата се повикува на назначување на координатор на генерал, кој ќе поднесува извештај до Комитетот за национална безбедност на владата и ќе ги води напорите за помош. Австралија досега донирала повеќе од 1 милиарда долари воена поддршка за Украина, вклучувајќи возила за пешадиска употреба, Bushmaster, муниција и артилерија. Синоќа во интервју за ТВ Сител, претседателката Гордана Силјановска-Давкова изјави дека забележала дека во кабинетот на Радев не е поставено македонското знаме, но решила во интерес на успехот на средбата да се воздржи од реакција.
Јас ако прозборев и ако си заминев, посетата немаше да постои. Во тој момент јас решив дека е подобро сепак да не правам скандал, значи не го направив јас скандалот и гафот, туку домакинот веројатно направил превид, не зашто не го почитувам протоколот, туку заради тоа што ја знам.
Премиерот Христијан Мицкоски пред новинарите изјави дека македонската делегација веднаш го забележала пропустот со македонското знаме, но не реагирала во знак на почит кон двајцата бугарски пилоти кои загинаа неколку часа предходно. СДСМ вчера упати остри забелешки на тоа што македонските раководни структури не реагирале на самото место и навреме. Британскиот премиер Кир Стеймер вети поголема соработка во борбата против бандите за шверц на луѓе. Тој се сретнал со италијанската премиерка Джорджија Мелони и изразил желба да научи како незината десничарска влада постигнала, цитат, драматични опаѓања во бројот на мигранти кои стигнуваат до италијанските брегови со чамци и бродови. Повеќе од 22.000 мигранти годинава се обиделе да го поминат опасниот премин од Франција до Обединетото кралство. Господин Кер вели дека неговата влада веќе започнала да прави разлика, а тоа е особено јасно во споредба со претходната и низиниот план да ги испрати барателите на азил во Руанда.
But rather than a gimmick, which, as you know, cost £700 million to persuade four volunteers to go to Rwanda, we have gone down the road of pragmatism. Already, we have returned over 3,000 people by flight.
Портпаролот на Генералниот секретар на Обединетите нации Стефан Дујарик изјави дека насилството во Судан е длабоко загрижувачко, особено во Елфашир, главниот град на Северен Дарфур. Господин Дујарик вели дека хуманитарните работници на теренот апелираат до двете страни во конфликтот да се воздржат од целење кон Елфашир и да ги заштитат цивилите.
This comes following reports of large-scale fighting there late last week. Initial reports indicate that healthcare facilities and displacement camps were impacted. The International Organization for Migration tells us that it estimates that 250 people were displaced.
Граѓанскиот конфликт избувна во Судан во април 2023. Североисточната африканска земја се уште се соочува со последици од конфликтот поради кој беа принудно раселени 10 милиони луѓе. Главниот инженер на експерименталната подморница Титан, што имплодираше на пат до потонатиот брод Титаник, вели дека чувствувал притисок да го спреми бродот за нуркање. Тони Нисен е поранешен инженерски директор за OceanGate, компанијата која ја поседуваше подморницата Титан, што имплодираше на 18. јуни 2023 година, при што загина сите пет патници. Господин Нисен беше првиот сведок на сослушувањето на крајбрежната стража што се одржува за да се утврди што ја предизвикало експлозијата. Меѓу погинатите е и основачот на компанијата која го поседуваше Титан, Стоктон Раш. Нисен го опиша господин Раш како некој кој постојано го менувал стандардот за неуспех во потфатот и дека затоа тој не му верувал.
Stockton would fight for, he would fight for what he wanted, and what he wanted, even if it changed from day to day, right? Like he would fight for what he wanted, and he wouldn't give an inch much at all.
И во фудбалот, новиот фудбалер на Сидни FC Даглас Коста изјави дека започнал да се адаптира на новата околина. Поранешниот фудбалер на Бејерн Мюник и Ювентус неодамна доби договор за клубот од А лигата. Ова се смета за една од најзначајните договори во австралискиот фудбал, бидејќи Даглас Коста се има надпреварувано на светски првенства, лигата на шампиони и во повеќе лиги низ Европа. Говорејќи за SPS на португалски, бразилецот вели дека ги користи првите тренинзи за да се запознае со позицијата која ќе има на теренот. Од најновата курсна листа денеска, еден австралиски долар се менува за 0,60 евра, 0,67 американски долари и 36,96 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 55,14 македонски денари, а 1 евро за 61,07. И временската прогноза за главните градови за утре, среда 18 септември, во Перт сончево со максимална температура од 24 степени, во Аделаид сончево 22, во Мелбурн сончево, но можни слаби врнежи попладне 20 степени, во Хобарт слаби повремени врнежи 15, во Канбера ветровито, но сончево со максимална од 18, во Сиднеј сончево 27, во Бризбен делумно облачно 25, 32 степени се очекуваат во Дарвен со слаби повремени врнежи, а во Алис Спрингс претежно сончево 28. Тоа беа вестите на SPS на Македонски за 17. септември. Сега следуваат куси промотивни пораки, а потоа извештајот од Македонија. И следете програмата на SPS на Македонски денеска со вас е Ана Готалеска. Во наредниве минути следува извештајот од Македонија во кој, меѓу другото, ќе слушнеме. Бугарскиот амбасадор одби да ја прими протестната нота поради неистакнувањето на македонското знаме на петочната средба во Софија меѓу Радев и Давкова. Председателката вели дека во интерес на успехот на средбата се воздржала од реакција. Документ од Македонија до Брисел за одложена примена уставните измени нема да има. Грција инсистира на доследна примена на договорот од Преспа и комплетиран е составот на Македонскиот совет за безбедност. Денеска од Македонија известува нашиот редовен известувач колегата Бране Стефановски.
Вчера во Македонското министерство за надворешни работи беше повикан бугарскиот амбасадор во земјава Желјаско Радуков поради дипломатскиот пропуст во петокот со неистакнувањето на македонското знаме на средбата на председателите на Бугарија и на Македонија Румен Радев и Гордана Селјановска-Давкова во кабинетот на Радев во Софија. Но бугарскиот амбасадор одбил да ја прими протестната нота, бидејќи, како што рекол, забелешките на македонската страна не биле издржани поради природата на средбата, која не била од официјален карактер, информира Министерството, кое напоменува дека во овој случај протестната нота на Радуков ќе му биде испратена по дипломатски пат. На излегување од Министерството, Радуков беше пречекан од новинарите на Сител и на прашањето дали станува збор за провокација кон Македонија од бугарската страна, Радуков одговори.
Моле ви се, кајте, во никакъв случај? Не.
Ве молам, во никој случај не. Ке ве подсетам на зборовите на председателот на Бугарија од изутрина. Крајно е да се фокусираме на содржината, на суштината на таа многу позитивна средба, а не на формата. Протоколот од бугарската страна беше почитуван до последната точка.
Протоколот од бугарска страна е спазен до последната точка.
Во сообщението од МНР не стои дека Радуков одбил да ја прими нотата, туку се вели. Денеска во Министерството за надворешни работи беше повикан амбасадорот на Република Бугарија Желјаско Радуков, пред кого беше изразена загриженост поради отстапката од договорениот протокол за фотографирање на двајцата председатели, при што дополнително беше побарано објаснување од бугарската страна, завршен цитат. Синоќа во интервју за ТВ Сител, председателката Силјановска Давкова изјави дека забележала дека во кабинетот на Радев не е поставено македонското знаме, но решила во интерес на успехот на средбата да се воздржи од реакција.
Јас ако прозборев, иако си заминев, посетата немаше да постои. Во тој момент јас решив дека е подобро сепак да не правам скандал, значи не го направив јас скандалот и гафот, туку домакинот веројатно направил превид, не зашто не го почитувам протоколот, туку заради тоа што ја знам зовриената атмосфера и во едната и во другата држава.
Премиерот Христијан Мицкоски пред новинарите изјави дека македонската делегација веднаш го забележала пропустот со македонското знаме, но не реагирала во знак на почит кон двајцата бугарски пилоти кои загинаа неколку часа предходно на подготовките за аеромитинг, што требаше да се одржи ден по средбата на двајцата председатели.
Оно што е поважно за мене е што Европа и светот можеа да видат на отворена сцена, а тоа го очекувавме, кои се вистинските намери на водството во Софија. Не се вистинските намери бугари во устав, тоа е најмалиот проблем. Таму малку поголема, или да бидам попрецизен, многу поголема е потребата да покажат мускули и да ги покажат своите вистински намери. Во интерес на почита кон загубените трагично животи на пилотите кои што загина тој ден во Бугарија, не сакавме да создаваме тензија, но добро е што и денеска се реагира на овој начин.
Сада сама вчера упати остри забелешки на тоа што македонските раководни структури не реагирале на самото место и на време. Наместо да го осуди понижувањето на македонската држава среде Бугарија, Мицкоски ги правда виновниците Силјановска и неговите министри, изјави Богданка Кузеска на пресконференција.
Срамно е ова однесување на Мицкоски. Го правда скандалот во Бугарија со срамни изјави, подценувајќи интелигенцијата на граѓаните, па уште и ги навредува граѓаните. Мицкоски нема образ, тој лик е зборува за свиткана кичма, а дозволи Бугарија под да избрише со Македонија и да ни приреди национален срам среде Софија. Дилентатизам и неспособност, ете тоа е, го покажуваат Мицкоски и ВМРО ДПМН.
Манар потегот на Бугарија го оценува како несоответен и неевропски, иако македонско знаме имало на работниот ручек меѓу двете делегации. Извори од Министерството брифираат дека на ручекот не се разговарало за македонското барање за уставни измени со одложено дејство, туку само за потребата од надминување на отворените прашања меѓу двете земји. Сепак и двете делегации останале со неизменет став во однос на начинот на кој Македонија може да го одблокира почетокот на преговорите со Унијата. Македонија го истакнала предлогот за уставни измени со одложено дејство пред европските партнери. Сепак формален предлог од Македонија до Брисел во форма на документ за одложена примена на уставните измени нема да има. Ова вчера го објавиа медиумите, повикувајќи се на извори од МНР во пресрет на посетата на Мицкоски и на министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски на Брисел утре и задутре, 18. и 19. септември, кога повторно со европските партнери ќе се разговара за уставните измени и правното толкување на заклучоците на Европскиот Совет, во кои се наведува дека Македонија нема да продолжи во втората фаза од преговорите за членство без уставни измени за внесување на бугарите во него. Затоа дали ќе има билатерални преговори со Бугарија по ова прашање, изворите од МНР брифираат дека тоа може да се случи со политичка влада во Софија, а не додека Бугарија е раководена од техничката влада. Македонските официјални представници ваквото барање на земјава, односно согласноста на ЕУ за одложено дејство на уставните измени, веќе го нарекоа француски предлог плюс, што сепак наведува дека некаква форма на нов документ од ЕУ може да се очекува. МНР брифира дека за така наречениот француски предлог плюс веќе се разговара со европските партнери, но дека досега предлогот ниту е прифатен, ниту е отфрлен од нив. Министерот за надворешни работи на Грција Јоргос Герапетритис по средбата со неговиот француски колега Стефан Сежурне изјавил дека договорот од Преспа е меѓународен договор, дека има задолжителен карактер, ги обврзува страните и создава обврски што треба целосно да се почитуваат јави мија од Атина. Герапетритис рекол дека со Сежурне меѓу другото разговарале и заеднината на Европа, која е директно поврзана со проширувањето. Повеќе од 20 години по Солунската агенда, Грција и Франција остануваат силни поддржувачи на проширувањето со државите од Западниот Балкан. Но необходен услов за успех во проширувањето е почитувањето на владењето на правото и правата на малцинствата и универзалното, а не селективно почитување на меѓународното право, рекол Герапетритис. Вчера беше комплетиран Советот за безбедност на Македонија. Председателката Гордана Силјановска-Давкова за членови ги именува Малинка Ристевска-Јорданова, експерт за евроинтеграции, Џевдет Хајредини, поранешен министер за финансии и Владимир Спиридонов, експерт за климатски промени. Со именувањето на тројцата членови, како што информира кабинетот на председателката, Советот за безбедност сега е во полн состав. Негов председател е самата председателка Силјановска-Давкова. Членови на Советот за безбедност се председателот на Собранието Африм Гаши, председателот на владата Христијан Мицкоски, министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, министерот за одбрана Владо Мисајловски, министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски, како и ново наименуваните членови. Советот за безбедност е највисокото советодавно тело во Македонија што ги разгледува прашањата врзани со безбедноста и одбраната на републиката и дава предлози до собранието и до владата.
Драги слушатели од Македонија, извести нашиот редовен соработник Бране Стефановски. Пред да се сврнеме на останатите содржини, да подсетиме дека овој извештај, денешните вести и целата програма ќе бидат достапни како одделни подкасти на нашата веб страница sbs.com.au/macedonian и на нашата Facebook страница SBS Macedonian. Останете со нас и за останатите содржини, сега продолжуваме со малку музика. Следете програмата на SBS на Македонски, продолжуваме со актуелности од државава. Сизната влада го стави домувањето на врвот на агендата, како што Сенатот заседава оваа недела. Но нема јасна патека за законодавството Help to Buy и Build to Rent, законодавство за помош за купување и градење за изнајмување, при што и зелените и коалицијата се противат на законите. Да слушнеме повеќе во наредниот прилог на Рања Јалоп за SBS News, што на Македонски го подготви Маргарита Василева.
Јасен повик од премиерот. Цитат, Сенатот има една недела. Дали може да направат нешто оваа недела? Тоа е прашањето. Затворен цитат.
The Senate have a week where it's just them. Okay, there's no distractions here. Can they get anything done? Can they get anything done this week? That's the question.
Остануваат само 5 недели на заседавање во годината и уште многу законодавства чекаат на агендата на лабористите. Оваа недела во фокусот е домувањето. Два предлог закони ќе се најдат пред Сенатот. Шемата Help to Buy, помош за купување, според која владата ќе поземи до 40% од цената на куќа на квалификуваните купувачи и даночната концесија изградба за изнајмување, за да ги потикне градежните компании да градат ефтини градби за изнајмување. Премиерот Антони Албанезе ги повика другите партии да ги прифатат шемите. Тој изјави дека партијата на Зелените и коалицијата се повеќе гласаат против доброто законодавство и без разлика дали се работи за законодавство за домување или законодавство за животната средина, тие треба да се тргнат од патот и да престанат да измислуваат изговори и да почнат да гласаат за решенија, изјави тој.
The Greens and the Coalition increasingly are combining to vote against good legislation. And whether it is housing legislation, environmental legislation, they need to get out of the way and stop coming up with excuses and start voting for solutions.
Сенаторката на Зелените Сера Хансен Јанг возврати дека демократијата всушност не функционира на тој начин.
Get out of the way. I'm sorry, Mr. Prime Minister, but that's not actually how democracy works, and it's not actually representative of this chamber.
Малата партија има амбициозна платформа за политики за домување, укинување на негативните задолженија, ограничување и замрзнување на кириите и формирање градежен имот во јавна собственост, за да се зголеми понудата на прифатливи станови. Лидерот Адам Бенд вели дека партијата се уште е расположена за преговори и подготвена да работи со владата за да се справи со кризата за домување и изнајмување. Но Бенд вели дека одговорите на Лейба го влошуваат проблемот и дека лабористите одбиваат да се справат со реалните околности на трошоците за домување.
We are willing to work with the government to tackle the housing and rental crisis, but Labor's band-aid answers are making the problem worse and Labor is refusing to tackle the real causes of the housing crisis.
Премиерот ги обвини зелените дека не поддржуваат политика која била дел од нивната изборна платформа, туку дека тоа е платформата за политики на зелените. Премиерот вели дека станува збор за собственост на дом и дека нема каква било негативна страна. Ова не е задолжителна шема, вели тој, туку додавање на опциите на луѓето за да влезат во пазарот за собственост на дом.
This is in the Greens policy platform. This is about home ownership. There is no downside to this here. This isn't a compulsory scheme. What this is doing is adding to the options that people have for getting into home ownership.
Нешто што Адам Бент го негира. Бент вели дека позицијата на партијата на зелените на изборите беше многу поинаква. Тоа беше многу поголема шема, вели тој, за станови во собственост на владата, која ќе почне да гради куќи како порано.
Our position that we took to the election was very different. It was a much bigger government-backed and government-owned scheme where the government would step back in and start building houses like it used to.
Додека партиите играат со политиката за домување, другите на клупата, вклучувајќи ја и Джеки Лемби, ги повикуваат да се концентрираат на прашањето за да се обезбедат покриви над главите на луѓето.
We either start building houses or we continue to argue and we don't get any more roofs over people's heads. And I will not be stopping people out there and their children from having a roof over their head and having warmth during the winter. I won't be a part of that. I want them to start. Nothing's ever perfect up here. And if the Greens continue to carry on the way they are with their stupid bloody demands because they don't want houses built, then let them wear that the next election.
SBS.
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 SBS Radio.
Тоа беше прилогот на Рања Јалоп за SBS News, што го подготви Маргарита Василева. А сега да се осврнеме на уште една актуелна тема. Ново истражување покажува дека само 30% од австралиците на возраст за пензионирање имаат доволно супер баланс за да се пензионираат удобно. Иако се очекува бројот да се зголеми во следните три децении, експертите ги предупредуваат австралиците да проверат дека нивните приходи се точно исплатени. Да слушнеме повеќе во наредниот прилог на Сидни Ленг и Хана Квон за SBS News.
Probably about $45,000-$50,000 just to live comfortably on with that, without living like a pensioner.
Well, just looking at news media and other outlets, I think I probably need $1 million or just over.
I don't really know. I'd say in the couple of millions, though, would be my best guess.
За 2,5 милиони австралици кои се очекува да се пензионираат во следната деценија, бројката на средства потребни да се живее удобно кога сте пензионирани е различна. Ново истражување на водечката група за пензиски фондови, односно Superannuation во Австралија, покажува дека моментално само 30% од австралиците ќе можат да се пензионираат удобно. До 2050 година бројот на луѓе кои ќе се пензионираат со доволно средства за финансирање на удобен животен стил се очекува да се зголеми на 50% или повеќе. Асоциацијата за пензиски фонд на Австралија, ASFA, ја дефинира удобната пензија како можност да се покријат секојдневните трошоци, оброци во ресторани од време на време и одмор во странство на секои 7 години. Паровите сега треба да имаат 690 илјади долари во нивниот пензиски фонд за да си ја финансираат пензијата, додека за поединците потребни се 595 илјади. Тие бројки се однесуваат на собственици на свој имот на возраст од над 65 години. Во јуни 2022, просечниот баланс за лица на возраст од 60 до 64 години беше нешто над 205 илјади за мажи и нешто помалку од 154 илјади за жени, што е разлика од 25,2%. Извршната директорка на ASFA, Мери Делаханти, вели дека постојат родови разлики кога станува збор за пензиските фондови.
The data released by ASFA today shows that there is a persistent gender super gap for people retiring. And whilst this is a magnification of what happens in working life, there are certain policies that we need to see enacted to address this. Firstly, superannuation on paid parental leave, which is currently being debated in the Parliament, is a really critical component to this. Secondly, we need to see fairer tax settings for those on low incomes. And so the LISTO becomes the next, I think, policy initiative that we will have to address.
Во последните неколку години, балансот на пензиските фондови беше под влијание на ран пристап до пензискиот фонд. Около 160 000 сметки беа затворени како последица на опцијата да се користат парите од пензиските фондови пред самото пензионирање. А 1 милион сметки остана со сума пониска од 1000 долари. Мери Делейни вели дека раниот пристап до пензискиот фонд влијаело врз пензиските фондови за австралиците.
We saw a really unfortunate policy lever pulled in COVID that we hope never to be touched again, and that was the attack on preservation. It has had an enormously detrimental effect on retirement balances, which means that people have had to take from their own future selves to bail themselves out of COVID, and they will feel that in the long run. It's terribly unfair on them.
Драги слушатели, тоа е се од денешните содржини од Австралија за денешната програма на SBS на Македонски. Сега продолжуваме со куси промотивни пораки, а потоа следува разговорот со Јагода Здравеска-Котеска. Останете со нас. Програмите за позитивно старење се одржуваат редовно, со цел да ги стимулираат постарите жители да посветат поголемо внимание на нивното физичко здравје, своето ментално здравје, благосостојбата и се друго што помага животот да им се подобри во секој смисол. Позитивното старење е можност луѓето да се вклучат во групи и организации, да почнат да учествуваат во стари или нови активности, забавни активности, екскурзии или пак да го даруваат своето слободно време во добротворни акции. Како и да е, Јагода Здравеска-Котеска, која долгогодишно работи како социјален работник и службеник за услуги за стари лица, ќе не подсети накратко што општината на Уитлси нуди под програмата за позитивно старење.
Јагода, после толку многу големо задоволство што се створи од овој настан, кој е следниот? Дали имате планирано нов настан, нова активност?
Маргарита, нашиот одделот за позитивно старење кај што работам, ние сме многу зафатени, имаме многу различни активности. Сега само ќе ви кажам отприлика што други работи ова и што е целта на, ако може малце, што е целта на позитивното старење, на одделот за позитивно старење. Ние организираме разни видови на активности. Значи, една од овие активности е ова мултикултурно кино. Главната цел е да се поддржат или помогнат постарите лица, значи да одржат позитивен став кон животот, активно да продолжат да придонесуваат кон заедницата и да се чувствуваат добро во себе, значи во душата, да бидат физички активни, здрави, да бидат вклучени во заедницата каде што стареат. А социјалната изолација е докажано дека една е од ризичните фактори за многу психички и физички заболувања. Ме прашавте кои активности други ги организираме преку, значи, овој одел за позитивно старење. Активностите што организираме се претежно за лица над 55 годишна возраст. Од прилика, меѓутоа, само мултикултурното кино е отворено за цела заедница, значи независно од возраста. А ние имаме програма кој што се вика LIP програма, или на наше, на македонски преведено, значи ајде сите активно да учествуваме. Во ова програма ќе спаѓаат мултикултурното кино. Организираме на секој неколку месеци еднодневни излети со автобуси до разни излетнички места низ Викторија. Организираме часови за вежби за постарите лица на повеќе локации низ општина Витлси. Програма за активност Самрак или Twilight, тоа е вечерна програма за рекреација и за дружење на постари лица. Имаме голф програма во вторник, часови за компјутери. Исто така организираме многу активности за време на Викторискиот фестивал за сениори во месец октомври. Исто така информации за заедницата, за разни други активности од организирани од други организации. Покрај сите овие активности што ги прави одделот за позитивно старење, ние исто така ги подкрепуваме и многобројните пензионерски клубови во општина Витлси, ги имаме околу 80-тина, а само македонски имаме околу 5-16, што е за пофалба. И не знам дали спомнав досега дека во општина Витлси всушност македонскиот јазик е сега е најзборуваниот јазик после англискиот јазик. И затоа можеби тоа е една од причините што овој настан беше најмногу посетен од македонската заедница досега. и подкрепа на разни други групи. Значи со бизнеските групи им помагаме, значи со обука, со тренинг, со организираме состаноци за нив, викаме гости, помош разна со документација, молби до државни институции за финансиски средства, помош со обнова на регистрацијата на здруженијата и така натаму. И сите овие програми се само за жители, значи овие активности се само за жителите на Витлоси. Mm-hmm. Меѓутоа, како само ова програма за активност за мултикултурно кино е отворена за целата заедница на ниво на Викторија и на Австралија.
Одлично. Јагода, слушнавме дека веќе имате контакти со пензионерски групи во врска со активностите, но што ако некој поединец кој не е членува во пензионерска група сака да се вклучи во некој од активностите, како ќе каде да се обрати, како ќе слушне?
Кажавме дека имаме ние доста индивидуални лица се уваат до нашата програма и ние им даваме информации каде да се обратат. Имаме листа на сите пензионерски групи ако се интересира да се вклучат во некоја пензионерска група или на пример ова ако сакаат препорака до други служби за постари лица, затоа што овој одделот за позитивно старење всушност е дел од службата или одделот за постари лица на општината Витлоси. Имаме уште програми кои што се финансирани преку Конвел програмата за подкрепа во домот, кој што има сега доста измени во моментот се случуваат, меѓутоа во моментот уште постои. Значи лица ако се обратат до нас, ние им даваме информации во зависност за што е, дали се интересира за некои активности, дали за вежби, дали е за групи за социјална подкрепа, дали се пензионерски групи и така натаму.
Да. А како да ве контактират, кој е бројот?
За контактирање на телефонот е 9407-5913.
9407-5913.
Уште нешто само сакав да ги поздравам слушателите на македонската програма на SBS радиото.
Благодарам Јагода Здравеска Котеска за сите информации и се надевам дека и следниот настан ќе биде исто така можно успешен.
Благодарам Маргарита и благодарам до слушателите.
Тоа беше Јагода Здравеска Котеска во разговорот што го подготви колешката Маргарита Василева. Драги слушатели, со тоа се приближуваме кон крај на денешново издание на SBS на Македонски, па да подсетиме на некои од главните настани на денот. Тајната служба на САД соопшти дека федерален агент го спречил наводниот обид за атентат врз поранешниот председател Доналд Трамп. Од деловниот совет на Австралија велат дека промените во политиката на индустријските односи ги принудуваат работодавците да инвестираат во странство. Македонската председателка за неистакнувањето на македонското знаме на средбата со бугарскиот председател вели дека во интерес на успехот на средбата се воздржала од реакција. И бразилската звезда Даглас Коста се подготвува за своето деби со Сидни FC. И тоа е се за денеска, драги слушатели. Ви благодарам што бевте со нас. Ке сме ние тука утре во исто време, во 12 токму напладне, а во меѓувреме посетете нашата веб страница sps.com.au/macedonian и на нашата Facebook страница SPS Macedonian, каде можете да оставите и ваш коментар доколку сакате под голем број прилози, разговори и галерии. Сега ќе ве оставиме со неколку минути музика.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.